Dobrý den.
Mílo být razem s vámi, bratře, sestry, tež jsou jakýž vidžán.
A je to krásné být tady s váma, bratři a sestry.
Děkuji srdečně biskupovi i mojemu přijatelovi Pavlovi, vám všem za to milé zaprošení.
Velice děkuji biskupovi a mému kamarádovi Pavlovi i vám všem za to, že jste mě pozvali.
Pěkný rajon.
Krásný kraj.
I akurát druhý den vjosny, więc dzisiaj jechałem s takou velkou radostí v srdci.
A zrovna je druhý den, kdy máme jaro, a tak jsem se měl s takovou velikou radostí v srdci.
I nevím, či to vlastně z pohledu toho slunce, bo ostatně celý čas bylo pochmurno v Polsce, tak pomyslím, že jaké pěkné ty Čechy, či one napravdě jsou taky pěkné.
Ale nevím, jestli to je kvůli tomu, že je tak krásné slunce, ale tady zrovna svítí, ale mám pocit, že ty Čechy jsou moc krásná země.
Takže těším se, že mohu být s vámi.
Takže jsem moc rád, že tady můžu být s váma.
Interesující témat, který dzisiaj porušáte od včoraj.
Velice zajímavé téma, o kterém už od včera mluvíte.
Já ten témat studiuje, já vychovávám se v kostele žonświątkowym, co pewnie tak jak i w Czechach, tak i w Polsce nie jest normalne dla większości ludzi.
Ja to téma už studuji dlouhou dobu a nějakým způsobem jsem se pohyboval v letniční církvi.
Můj tato jest pastorem i byl pastorem, kdy byl dětskem.
Můj otec je pastorem a byl pastorem i v době, kdy jsem byl dítě.
Więc nieraz zdarzyło mi się rozmyślać o tym, co nadejdzie, že o povrotě Pana Jezusa.
A tak nejednou jsem přemýšlel nad tím, co přijde, co je před náma, o tom, jak se Ježíš vrátí.
No i přinajmniej kilka razy v życiu były sytuacje, že wróciłem do domu, nie było rodziców.
A několikrát v životě se mi stalo, že jsem se vrátil domů a rodiče tam nebyli.
Vtedy to bylo vezvání do pokuty.
A byl to takový okamžik, kdy jsem měl pocit, že mě Pán zve k pokání.
Bo strach padal na mě.
A protože jsem se bál.
Začal jsem se zastanovat, možná bylo pochvycení.
A říkal jsem si, možná už bylo vytržení a já jsem tady zůstal.
I vtedy analyzoval jsem svoje srdce.
A tak jsem tehdy nějakým způsobem analyzoval své srdce.
Či všechno je s ním v pořádku.
Jestli je všechno v pořádku.
A więc vychovávám se v kostele i ta myšl o rychlém povrotě Pana Jezusa. Tak, mocno gdzieś v mojim srdcu byla zakořeněna.
Takže já jsem vyrůstal v církvi a tak ta myšlenka o tom, že Ježíš se brzy vrátí, byla zakořeněna v mém srdci.
Pomagalo mi to rovněž v takým codzienném życiu.
A pomáhalo mi to i v takovém tom každodenním životě.
My jsme mieszkali, jak byłem dorastającym chłopcem na Śląsku, v okolicích tam Rybník, to možná někteří kojarzą.
A my jsme, vyrůstal jsem na Slezsku, ale v té polské straně Slezska, no. Poblíž Katovic.
Więc tak mocno katolický rejon generálně.
A je to hrozně katolický kraj.
Já byłem jediným chłopcem właściwie v celé škole, který nebyl katolíkem.
A já jsem byl jediný kluk v celé škole, kdo nebyl katolík.
Więc dla mě to přesłanie o blízkém přijetí Pana Jezusa, nawet dla chłopca, To dávalo mi takovou naději.
Takže pro mě ta myšlenka o brzkém návratu Ježíše Krista i jako pro malého kluka mi to dávalo nějakou naději.
A tež taky budovalo moju tožsamost.
A taky to nějakým způsobem budovalo mé
křesťanskou tožsamost.
Jo, moji identitu křesťanskou.
Že já jestem inny, bo jestem Božím dětskem i dlatego nie muszę ulegać wpływom či presí kolegů.
Že já jsem někdo jiný, protože jsem Božím dítětem a proto nemusím nějakým způsobem podléhat tlakům a mých kolegů, kamarádů.
Kteří se směli, pravda, nás nazvali kočáře, więc volali na mě kočář, to koty, ne? Tak jak od kotů. Kočáře, więc volali koči i tak dále. To bylo taky bardzo negativné přezvisko vtedy, tak nás přezvali.
Takže oni se nám smáli a dělali se z nás legraci, takový posměšek, ale v češtině by to stejně neznělo. Tak.
Ta świadomość tego, že Pan Jezus povrúči i že mě zabierze, ponieważ jestem jeho dzieckiem.
Takže to ta představa, že Ježíš se vrátí a mě veme sebou, protože jsem jeho dítětem.
Pomáhala mi stať mocno v věře, navet jako malému chlapcu, 12, 14, 15 letnímu.
Tak i jako klukovi, kterému bylo 12, 14, 15 let, mi to pomohlo, abych nějakým způsobem stal ve víře.
Čujem se jak ten, který už je porvaný v oblokách, trochu nad tím.
Tak trošku tak trošku jsem měl pocit jako někdo, kdo, že už jsem nad tím, že už jako kdybych byl vytržený v oblacích.
Mluvím to v kontextu toho, že v dzisiejszych czasach potřebujeme naší młodzieży mluvit o jejich tożsamości v Chrystusie.
Mluvím o tom, protože v dnešní době potřebujeme naší mládeži, našim mladým lidem vyprávět o jejich identitě v Kristu.
Jednym z istotnych elementów tego może być właśnie nauczanie o eschatologii.
A jeden ze způsobů, který určitě k tomu patří, je vyučování o eschatologii.
Bo presja jest olbrzymia w obecnych czasach na nasze dzieci.
Protože ten tlak na naše děti je obrovský.
Ja jestem zaskoczony. W zborach ja spotykam się z tym, małe dzieci, 12 w zborach, w kościołach, prawda, które doświadczają depresji z powodu tego, że w klasach są odrzucone za wiarę i tak dalej.
Ja jestem hrozně překvapený, že potkávám v církvích 12-leté děti, které jsou v depresích a zažívají deprese z toho, že jsou dané někde stranou a mezi svýma
być może nie rozumieją, nie doświadczyli tej właśnie istotnej kwestii, jaką jest tożsamość nasza jako chrześcijan, że jesteśmy inni, a to nie znaczy, że gorsi, a nawet moglibyśmy powiedzieć w tym sensie nie lepsi, to jest tak, ujmij to jakoś słowa.
To znamená, a jeden z důvodů je možná ten, že oni nezažili a neprožili ten okamžik toho, že naše identita je v Kristu, a to neznamená, že jsme horší, ale naopak v určitém slova smyslu znamená, že jsme lepší než ti, kteří tu identitu v Kristu mají.
Więc mi ten temat bardzo pomagał, więc studiowałem go wiele lat.
A takže to téma mi v tomhle hrozně pomáhalo a proto mnoho let jsem to studoval.
I ciągle nie mam większości odpowiedzi.
A pořád ještě nemám na většinu odpovědi.
Bo trudno mieć odpowiedzi na wiele pytań. Biblia daje tak głęboką księgą.
Protože nejde mít odpovědi na mnoho otázek, protože Bible je velice hluboká kniha.
Ale również wierzę, że ten temat pomaga w zrozumieniu czasów, w których żyjemy.
Ale taky věřím tomu, že ten téma nebo to téma o eschatologii nám pomáhá, aby jsme pochopili dobu, v které teď momentálně žijeme.
Jeśli tylko spojrzymy na klimat czy intelektualny, czy moralny czasów, w których żyjemy.
A pokud se jenom podíváme na klima intelektuální, morální a v současné době.
Rozumíte, Čechy jsou známé v světě jako nejbardziej ateistický kraj.
Čechy jsou známé všude ve světě jako nejvíc ateistická země.
Ale připouštím, že morálnost je podobná či všude ateistů, či všude religijních katoliků.
Ale myslím si, že morálka bude velice podobná jak mezi ateisty, tak mezi katoliky.
Natomiast vidíme, že ty standardy, které navet dla lidí kiedyś, či věřících, či nevěřících, byly, wydawałoby się czymś normalnym, czy standardy, jeśli chodzi o życie seksualne, czy standardy, jeśli chodzi o moralność, honor, tak? Niekłamanie, nieokradanie. Dzisiaj tak, w ogóle tego tak, nie ma.
Także musimy widzieć, że naopak te standardy, które dřív mezi lidma i nevěřícima byly někde výš, standardy ohledně seksuálních věcí, ohledně toho, jak lhát, jak nelhát, tak vidíme, že to bylo jinde, než to je dneska.
Wręcz wydaje się, że historia zatacza pewien krąg, bo dochodzimy do miejsca, to co się stało miesiąc temu chociażby w stanie Nowy Jork, że aborcja jest legalna do dnia narodzin.
To znamená, mám takový pocit, že když se díváme na to, tak historie znova dělá takový kruh, opisuje a znova se někam jakoby posouvá. Například se stalo, i když to bylo v New Yorku, že odsouhlasili, jestli jsem to dobře pochopil, že potrat je legální až do okamžiku narození toho dítěte.
Právo stanové Nového Yorku.
Jo, to znamená, že ten stát Nový York, ne to město, a stát New York prostě uzakonil, že potrat je možný. Prostě až.
Natomiast niektórzy senatorzy rozważają kwestię aborcji po narodzeniu.
A już dokonce są takowe ohlasy od niektórych senatorów, którzy przemyśleli nad myślenką potratu po narodzeniu.
Czyli parę godzin po narodzeniu dziecko jest zamknięte, jak to nazywają, w wygodnym pokoju i matka może podjąć decyzję, czy dziecko będzie żyło, czy nie.
To znamená, niekolik godzin jeszcze po narodzeniu to dziecko bude w nějaké místnosti a matka bude moc rozhodnout, jestli to dziecko bude žít a nebo žít nebude.
To się dzieje w Stanach Zjednoczonych, które generalnie są zbudowane na fundamencie purytanów, powiedzmy jakieś tam biblijne fundamenty były.
A tady mówimy o Spojených státech, które są postavené na nějakém základě, že o puritanů, kteří se tam stěhovali na, dejme tomu, na nějakých biblických základech, by se dalo říct.
Ja podaję to tylko jako przykład, bo takich można by mnożyć, jak bardzo demoniczna staje się kultura, w której żyjemy.
A to říkám jenom jako příklad a mohl bych najít spoustu podobných, jak demoničná se stává ta dnešní kultura, v které žijeme.
Bo nikogo z nás nie trzeba przekonywać, znamy Stary Testament, że ofiary z dzieci to było jedno coś, co Pan Bóg najbardziej nienawidził. Pravda, i dla Baala, i dla tych wszystkich bożków ofiary z dzieci były składane.
Protože můžeme to vidět i ve starém zákoně, že dětské oběti, tedy to, že se obětovali děti, bylo něco, co Pán Bůh nejvíc nenáviděl, když se obětovali děti Baalům a různým božstvám.
Więc to, co dzisiaj robimy jako cywilizacja Zachodu, to niejako cofamy się do czasów Azteków, Inków, którzy nowonarodzone dzieci rzucali do płonących ognisk, a my po prostu te dzieci smażymy tymi zastrzykami, które dajemy, tym kwasem, który je rozpuszcza.
To znaczy, my dneska jako západní cywilizace se posouváme zpátky k té civilizace nebo k té kultuře Inku a Azteku, kteří ty děti házeli někam pryč a my dneska nějakým roztokem to dítě zabijeme.
Ktoś mógłby powiedzieć, że to jest normalne, że świat przechodzi przez te fazy i za parę dziesiąt lat ludzie znowu pomyślą, że to jest jednak niedobre.
A można by niekto mógł nad tym się zamyśleć tak, a żeby rzekł, je to prostě klasický, že jo, kruh a ten świat zase dojde do nějaké doby, kdy lidi přijdou na to, že tohle je špatně a zase se to změní.
Problem polega na tym, że zmieniło się całe właśnie intelektualny klimat. To znaczy się teraz nikt nie myśli o tym jako w kategoriach tego, czy to jest dobre, czy niedobre. Niedobre jest, jeśli ty uważasz inaczej.
Ale ten problém je, že dneska se úplně mění to intelektuální klima. To znamená, dneska už to není o tom, že přemýšlíme nad tím, jestli je to dobré nebo špatné, ale špatné už je, když nad tím přemýšlíš jinak.
Znaczy negatywnym jest, ostatnio przedwczoraj czytałem artykuł, polski rząd wydaje książeczkę, mamy konserwatywny rząd polski, wydają książeczkę, w której zachęcają ku temu, żeby jednym z zabezpieczeń przed niechcącą ciążą było po prostu wstrzemięźliwość przedmałżeńska. To jest pozytywne. Polski rząd taką książeczkę chce wydać. Nieuprawianie seksu.
To znamená, teďkom především jsem četl, že polská vláda, máme teďkom konzervativní polskou vládu, se snaží vydat takovou knížku, že jeden ze způsobů, jak předejít nutnosti potratu, je prostě jednoduše nemít sex před manželstvím.
A co robią wszystkie media i wszyscy ludzie właśnie ten pomysł uważają za coś nienormalnego, coś głupiego, coś absurdalnego.
A to, co se kolem toho úplně začalo rojit a média o tom píšou a všem možní jako novináři, jakože tenhle nápad je úplně hloupý, že je špatný, že to je hrozné, co si to ta vláda chce dovolit udělat.
Žijeme v časech, kde to, co kiedyś bylo uznávané, nawet można było ewentualnie być obojętnym, to dzisiaj nawet obojętność względem tej rzeczy staje się czymś negatywnym. Znaczy się...
To znamená, my žijeme v době, kdy dřív bylo možné říct, hele, já tomu věřím tak a ty tomu teda věříš jinak, ale já tě v tom respektuju. Ale dneska už, když tomu nevěříte tak, jak tomu věří oni, tak už jste špatní.
V školách v Polsce, já vychovávám se, vy tež, bratři a sestry, ile osób miało depresję, nacinało się, a teraz według statystyk, bo ja współpracuję też, nie ma klasy, w której nie byłoby jakiegoś dzieciaka, który się nacina. Nie ma klasy.
To znaczy w Polsku, aspoň w dobie, gdy ja jsem wyrústal, a wy wszyscy jste wyrústali, wspomnijcie se, kolik waszych spolužáků mělo deprese takové, že by se potřebovali řezat, aspoň demonstrativně po rukách. A dneska v Polsku podle nějakého průzkumu neexistuje žádná třída, v které by aspoň jedno dítě se prostě nějakým způsobem nepokusilo pořezat si ruku. Jo?
Więc vidíme, že v ogóle zmienia się całkowite myślenie, co rzeczywiście może nam sugerować, że za jakiś czas my jako chrześcijanie będziemy doświadczali prześladowań, ponieważ nawet te rzeczy, które do tej pory były normalne, będą absolutnie uważane za nienormalne.
Takže to, co vidíme, je, že se nějakým způsobem mění to klima a to může vypadat do budoucna pro nás jako pro věřící nebo křesťany, že budeme zažívat nějaké pronásledování, protože to, co doteď se jevilo jako normální, tak dneska už začíná být nenormální a je to zhoršující tendence.
Ty příklady té aborcí, příklady homosexualismu.
Mohli bychom mluvit o potratech, o homosexualismu.
V Warszawie. To všechno nawet z polského příkladu. Nevím dokładnie, jak to je u vás v Čechách, ale Ja spędziłem ostatnie 3 lata w Stanach i porównując to, co się dzieje, to jest bardzo wszystko podobne, ta propaganda.
Poslední 3 roky jsem strávil ve Spojených státech a když to porovnávám s tím, co vidím tam a co vidím tady v Polsku, v Evropě, tak je to velice podobné a ta propaganda nějakým způsobem se nám snaží něco vnutit.
V Varšavě prezident Nové města uchválil takovou uchvále, která má promovat środowiska LGBT. Mm-hmm. Czyli homoseksualne, czyli będą specjalne hotele dla nich, będzie taka afirmacja, mm-hmm. że to jest coś dobrego. Dzieci będą uczyli o tym, że dzieci w wieku 4 lat będą uczyli o tym, że masturbacja jest czymś pozytywnym.
Jo, to znamená nějaký starosta Nového města Varšavského teďko momentálně chválil takový nápad, že tam vznikne nějaký hotel pro LGBT komunitu a tak podobným způsobem se taky vyučuje na školách a mluví se o tom, že masturbace je pro děti úplně v pořádku a zdravá a normální.
I to samo observujeme na celém světě.
A tyhle všechny věci můžeme vidět na celém světě.
Dodatkowo widzimy atak na chrześcijaństwo. I teraz mówię bardzo szeroko. Chrześcijaństwo, czy to katolicyzm, czy protestantyzm, w ogóle, ogólnie.
A k tomu jeszcze widzimy taki celoswietowy utok na chrześcijaństwo, a tady mówimy obecnie, jak już katoliki, protestanty, proste obecnie na chrześcijaństwo.
Z kolei rozkwit islamu.
Widzimy taky, że velice najednou se rozmacha islam.
Wszystkie nowe instytuty, jakie są zakładane na najbardziej prestiżowych uczelniach amerykańskich, to są instytuty studiów islamskich.
Všechny nové instituty, které jsou teď otevírané na velice prestižních amerických univerzitách, jsou instytuty studium islamu.
Na żadne programy dotyczące chrześcijańskich jakichś tematów nie dostanie się grantów ani stypendiów.
Ale pokud byste chtěli otevřít něco, co se týče křesťanství, na to nedostanete ani grant, ani stypendia.
Jedyne profesorskie pozycje, jakie się dostaje, to również są właśnie w tematach albo LGBT, albo queer, albo feminizmu, albo islamskich studiów.
A takowe te profesorskie rzeczy, które nebo ty profesury, które są udzielowane, tak są głównie udzielowane prawie w oblasti LGBT community, w oblasti islamskich studii a w oblasti feminizmu a
Więc po co to mówię? Mówię to po to, że żyjemy w niezwykle ciekawych czasach.
Proč to říkám? Říkám to proto, że żyjemy we velice zajímavých dobách.
I w jakiejś mierze ja jestem tam, powiedzmy, jakim tam troszkę naukowcem, więc staram się też tą moją wiarę jakoś badać i ustosunkować się w tych czasach, w których żyję.
A w určitý sposób ja jsem nějakým způsobem trochu vědec, tak snažím se v tom bádat, abych tu víru nějakým způsobem porovnával s nějakýma informacema.
I oczywiście analizując to wszystko, to teraz postawię taką tezę na początku, według mnie dla mnie ten pogląd, jaki ja znajduję w Biblii, czyli o pochwyceniu Kościoła przed uciskiem, według mnie najlepiej odpowiada dla mnie na te różne zagadnienia, które widzę.
To znamená pro mnie, abych tak postawił taką tezi na začátek a řekl, jak ja to widzę, je, že to učení o vytržení církve před pronásledovaním mi dává, co se týče Bible, největší smysl.
I oczywiście spróbuję to uargumentować na podstawie studiów pisma.
Pokusím se k tomu postawić nějaké argumenty na základě biblických textů.
To oczywiście nie oznacza, že ja rozumiem wszystko w tym temacie.
To vůbec neznamená, že rozumím všemu v tom tématu.
Ale to oznacza, že analizując te podstawowe wątki w tych różnych poglądach, rzeczywiście ten najbardziej mnie przekonuje. Stąd też nie tylko mówię o tym, jako przedstawieniu jakiejś teorii, ale rzeczywiście przedstawiam to tak, jak głoszę u siebie w zborze.
To znaczy, nicméně, gdyż analizuję a dívam się na różne názory, różne proudy, które w tom są, tak tenhle ten místo wychází nejvíc a budu dneska o tom mluvit podobnie, jak o tom kážu u nás v církvi.
Oczywiście zaczniemy więc od pochwycenia.
Zaczniemy teda od wytrżeni.
Czytamy 1 Tesaloniczan, 4 rozdział, 13-18 werset.
1 Tesaloniczan, 4 rozdział.
Bo wiem, że mieliście takie wstęp i zdaje się biskup przedstawiał te wszystkie teorie, więc ja nie będę przedstawiał tak od A do Z. Ale...
Wiem, że jste mieli różne już tady wstupy a biskup a Radek nam To jsou jako dva rozdílní lidi, nám představovali nějaké teorie a nějaké myšlenky, to znamená, to už já dělat nechci.
Więc přečítajme ten fragment.
Takže pojďme přečíst 1. Tesalonickým 4, 13 až 18. A tady je napsané, nechceme vás, bratři, nechat v nevědomosti o udělu těch, kdo zesnuli, abyste se nermoutili jako ti, kteří nemají naději. Věříme-li, že Ježíš zemřel a vstal z mrtvých, pak také víme, že Bůh ty, kdo zemřeli ve víře v Ježíše, přivede spolu s ním k životu. Toto vám říkáme podle slova Páně. My živí, kteří se dočkáme příchodu Páně, zesnulé nepředejdeme. Zazní povel, hlas archanděla a zvuk Boží polnice. Sam Pan sestoupí z nebe a ti, kdo zemřeli v Kristu, vstanou nejdříve. Potom my živí, kteří se toho dočkáme, budeme spolu s nimi uchváceni v oblacích vzhůru vstříc Pánu a pak už navždy budeme s Pánem.
I v tom fragmentě, to taky klasický, chyba nejbardziej přes nás všichni znaný fragment, widzimy te słowa, które mówią o tym, że będzie pochwycenie.
Takže v tomhletom písmu nebo v tomhletom oddíle, to je jako klasický, že jo, oddíl, který mluví o tom, tak tady můžeme vidět, že budeme vytrženi.
Nevím, jaké slovo je užito. Očivíště slova pochvycenie v jazyku polským, pochvycenie v angielskim rapture, nevím, jak je po česku, no tego nie ma. To slovo nie jest bezpośrednio użyte w tekście czy też w Biblii.
Jo, samozřejmě, že to slovo vytržení, tedy pochvycenie polsky, není úplně použité v tomhle textu.
Nie wiem, u was w tłumaczeniu jest użyte też nie. No, ale mamy, prawda, że będziemy zabrani. Słowo pochwycenie to oczywiście z łacińskiego raptus, które właśnie mówi o tym, że coś szybko będzie... Mhm. Zabrané.
To znamená to vytržení je z řeckého, z latinského raptur, tedy že bude něco rychle vzato.
No to można by porównać, jak ktoś oglądał film Park Jurajski, no to właśnie jak dinozaur przychodzi tak szybko.
Jo, to znamená, pokud jste viděli Jurský park, ten dinosaurus prostě tam je nahoře, že ten člověk jde, nevidí ho, on ho najednou chramstne a už není.
Nie ma słowa pochwycenie w Biblii, ale jest ta idea szybkiego zabrania.
Jo, to znamená, není tam to slovo vytržení, ale vidíme tam tu ideu, tu myšlenku rychlého vzetí.
Mamy tutaj w tym fragmencie to greckie słowo harpazo.
A máme tady to slovo latinské harpa, řecké slovo harpazo,
užité v čase přišlým,
které je použité v čase budoucím.
To samo slovo znajdeme ještě například, můžeme přečítat v Evangelii Jana 10. rozdíl 12. verset, to je to slovo, které tutaj mluví vlastně.
A to stejné slovo najdeme v Evangelii Jana v
10.12.
10.12 a tam je napsáno ten, kdo není pastýř, kdo pracuje jen za mzdu a ovce nejsou jeho vlastní, opouští je a utíká, když vidí, že se blíží vlk a vlk ovce trhá a rozhání.
To je to slovo harpázo, že vlk porývá.
Jo, a je tam taky to slovo harpázo, že ten vlk nebo ten vlk prostě ukradne tu ovci, prostě ji sebere. Jo?
I również v Dějech apostolských 8.39 je to samo slovo harpazo.
A taky stejně tak ve Skutcích apostolských 8.39.
Že duch porval Filipa, to nemůžeme čítat.
8.39 je použité to stejné slovo harpazo, kdy duch vzal toho Filipa, že a evangelistu Filipa ho sebral a přemístil jinam.
Więc to je to samo slovo.
A je tam to stejné slovo.
Druhý taký klasický fragment, který interpretuje se jako mluvící o tom pochvycení, to 1. Korintian.
A druhý takový klasický text, který mluví o vytržení, tak to najdeme v 1. Korintským 15. 1. Korintským 15, 51 až 53. 51 až 53 a tam se píše, hle, odhalím vám tajemství. Ne všichni zemřeme, ale všichni budeme proměněni. Naraz, v okamžiku, až se naposled ozve polnice, až zazní, mrtví budou vzkříšení k nepomítelnosti a my živí proměnění. Pomítelné tělo musí totiž obléci nepomítelnost a smrtelné nesmrtelnost.
Więc to je ten druhý fragment, který rovněž mluví, že v jedné chvíli bude to zabráně, pochvycení, jak jak to, jo, máte u vás slovo?
To znamená, to je ten druhý text, který o tom mluví, že bude nějaká, že bude to vytržení, jo? Že to bude v okamžiku, jo? Že tady napsané, že budeme proměněni, jo? Že to bude najednou, že se najednou něco stane.
I teraz ten náš výklad zatitulovali jsme Bogoslavená naděja.
A teďko ty moje semináře jsme nazvali Požehnaná naděje.
Očivíště Bogoslavená naděje odnosí se především do samého faktu povrotu Pana Jezusa.
A pochopitelně naše Požehnaná naděje spočívá v tom, že se Ježíš znova vrátí.
Ale v záležnosti od naší interpretace toho, čím je učisk, zobačíme, že Bogoslavená naděje odnosí se rovněž do pochvícení, čili toho, co přečetali.
Ale to, co můžeme potom vidět, je, že ta Požehnaná naděje můžeme ji vztáhnout i na to myšlenku vytržení.
Więc dlaczego błogosławiona nadzieja, żeby nasz temat miał jakiś fundament, znajdujemy w liście do Tytusa 2 rozdział 11-14 werset.
Takže aby jsme tomu dali nějaký základ, proč tedy Požehnaná naděje, můžeme se pojat do list Titovi 2. kapitola 11. až 14. verš. A tam je napsané, ukázala se Boží milost, která přináší spásu všem lidem a vychovává nás k tomu, abychom se zřekli bezbožnosti a světských vášní. Žili rozumně, spravedlivě a zbožně v tomto věku. A očekávali blažené splnění naděje a příchod slávy velikého Boha a našeho spasitele Ježíše Krista.
Więc przede wszystkim naszą błogosławioną nadzieją jako chrześcijan, nawet w kontekście tego, co mówiliśmy, dla mnie jako małego chłopca, a dla nas teraz żyjących w tak trudnych czasach, błogosławioną nadzieją jest to, że Pan Jezus powróci.
Także jednoznacznie pro nas, jako pro chrześcijany wszystkich, ta nasza pożegnana nadzieja jest w tym, że Jezus się wróci.
I w świetle tego przesłania, niezależnie teraz abstrahując od szczegółowego poglądu dotyczącego eschatologii.
A když se podíváme ve světle téhle myšlenky, tak i vůbec nezáleží na tom, jak rozumíme konkrétně té eschatologii.
Musíme žít v světle rychlého povrotu Pana Jezusa, v světle toho, že on povrácá, že to je naše naděje.
Tak musíme nad tím přemýšlet tak a žít v tom tak, že Ježíš se vrátí, že to je naše naděje, že Ježíš se vrátí.
Bo duch i oblubenica volá Maranata, vruť Pane Ježíši.
Protože duch i nevěsta volají přijď Pane Ježíši, volají Maranata, přijď Pane Ježíši.
To jest dlatego też temat eschatologii dla nas ważny.
A i proto ta tema, nebo to povídání o eschatologii, ta tema eschatologii je pro nás důležitá.
Bo czy można prawdziwie żyć zaangażowanym życiem chrześcijańskim, nie wyczekując, nie rozmyślając w ogóle o tym, że Pan Jezus povrutí, že go zobáče, že bude s ním.
Protože je otázka, jestli můžeme žít skutečný a zaangažovaný křesťanský život, aniž bych přemýšlel nad tím, že se Ježíš jednou vrátí a že s ním budu, že ho uvidím.
Samo vzpomínání večeři pánské, samo ogromadzení se v neděli na náboženství, to je vzpomínání toho, co on zrobil i toho, že budeme s ním.
Můžeme mluvit o večeři páně, můžeme mluvit o nedělních bohoslužbách. Připomínáme a vzpomínáme to, co on pro nás udělal a taky to, že budeme s ním.
Ale já usługiwałem czy też w Stanach, czy w Polsce, w różnych miejscach i widzę, że chrześcijanie, powiedzmy zielonoświątkowcy, no bo to jest jakby nasz temat, zaraz troszkę historycznie to wykażemy, gdzieś nie żyjemy w tej mentalności już.
Ale gdyż sam kazał, jak we Spojnych Statek, tak w Polsku, a letnicznym sam kazał, protože tohle to było hodně téma letničních, že jo, tak mám pocit, že už dneska úplně nežijeme a nepřemýšlíme nad tím s ohledem na to, že čekáme Ježíše, který se vrací.
Kraje, które nie miały bogactwa, teraz zaczynają mieć, jak Polska na przykład, no to ludzie nawet w zborach zaczynają myśleć o zdobywaniu, nie ma w tym nic złego. Ale nie ma myślenia o powrocie Pana Jezusa. Znaczy się, nie ma z powodu tego poświęcenia, nie ma z powodu tego samozaparcia. Gdzieś to zanika.
Jo, to znamená, že se podíváme na země jako Polska, Česká republika, tak vidíme, že se nám daří docela dobře, že jsme schopni vydělat rozumné peníze a tak lidi jakoby se zajímají spíš nad tím, co získat tady na zemi a to, co dřív bylo, že kvůli tomu, že Ježíš se vrátí, jsme byli ochotní se posvěcovat, byli jsme ochotní zapřít sami sebe a nést ten kříž, tak to se nějakým způsobem ztrácí.
Może więc przynajmniej jak ludzi wystraszymy uciskiem, to zaczną
Takže možná, když začneme lidi strašit tím, že přijde pro následování, tak začnou nějakým způsobem něco snažit dělat.
Možná to žartobivě, chociaž zmobilizuje.
Jo, možná tohle to zmobilizuje lidi, když to říkám tak v legraci.
Jednym, ja wiem, że jesteście w szeroko pojętej wspólnocie kościołów Assemblies of God, tak jak i my, nie jesteśmy Assemblies of God, ale jesteśmy we wspólnocie, tak jak i wy, no coś takiego pewnie, nie?
Jo, jsme tak nějak zvláštně přidružení k Assemblies of God, stejně jako asi tady bratr z Polska.
Więc taki historyczny tylko informacja, kiedy powstawało Assemblies of God, kiedy uchwalali swoje fundamentalne zasady wiary. 16 ich jest, 4 z nich dotyczą czasów przyszłych.
To znamená jenom taková historická zajímavost, když Assemblies of God nějakým způsobem dávali dohromady takové svoje nějaké základní kredo víry, jejich 16, tak 4 z těch 16 mluví o budoucích časech.
No to jest największy kościół świątkowy na świecie, ale jeszcze zanim do tego przejdziemy, to generalnie wszystkie kościoły ziemskie, Church of God, Foursquare Church, Holiness Pentecostal, nawet niezależne, generalnie wszystkie wierzą w pochwycenie przed uciskiem.
To znamená, on říká, že Assemblies of God je samozřejmě největší, že jo, letniční denominace, ale říká, že stejně tak církve boží a už jste slyšeli, jak jmenoval ty další a další, tak všechny tyhle ty letniční denominace věří ve vytržení před pronásledováním.
I większość niezależnych charyzmatycznych kościołów też, większość.
A dokonce většina nezávislých charismatických církví taktéž věří na vytržení před pronásledování.
A więc wracając do tego člověka o imieniu Kerr, on byl jedním z głównych, który napisał te 16 razem z innymi, ale on byl głównym autorem tego wyznania wiary.
Takže aby jsme se vrátili k tomu, tak nějaký člověk, který se jmenoval Kerr, sepsal prostě takové kredo víry Assemblies of God, jich bylo víc, ale ten Kerr byl jeden z těch hlavních autorů tohoto kreda.
I chociaż były ustalone one, 4 dotyczyły eschatologii, to się okazuje, że on sam, jeśli chodzi o eschatologię, nie był do końca przekonany, jeśli chodzi o pochwycenie przed uciskiem.
A je to teraz zvláštní, protože ten sam bratr Kerr, i přesto, že z těch 16 ve 4 bodech se mluví o eschatologii, tak on sám nebyl úplně přesvědčený o tom, že bude vytržení před pronásledování.
To historicky moglibyśmy teraz debatovat, já pominę ten fragment, ale generálně idea byla taka v początkowym tym ruchu pentekostalnym, že najważniejsza jest jedność celu, a cel było oczywiście zdobycie świata dla Chrystusa. A więc jedność celu jest najważniejsza.
To znaczy w tych zaczątkach tego pentekostalizmu była taka myślenka, że ta jednota cíle, dosażenie cíle jest to důležitý a dosażenie cíle było, abyśmy zyskali cały świat pro Ježíše.
A ta jedność będzie tak długo zasadna, jak długo pewne doktryny nie podzielą kościoła.
A to ten cíl bude tak dlouho, budeme zaměřeni na ten cíl, dokud nepřijdou různé doktriny a nerozdělí tu církev.
A więc powiedzieli wprost, potrzebujemy jedności.
A proto řekli, my potřebujeme jednotu.
Całkowitej jedności doktryny nie zdobędziemy.
Úplnou jednotu doktryny nezískáme.
A więc próbujmy mieć jedność celu.
A tak zkusme mít jednotu v tom cíli, jo? Že buďme jedno v tom cíli, který
ale
chceme získat.
Ale v
tom
postavme jakéž bariéry.
Ale k tomu ještě postavme nějaké bariéry, nějaké mantinely.
V těch bariérách dopušťme pevnou volnost.
A v těch mantinelech dovolme nějakou svobodu.
Nechceme být podělení vzhledem, nechceme válčit o doktriny.
Protože nechceme spolu bojovat kvůli různosti názorů.
Ale ta piękna idea,
ale tahle ta hezká, krásná myšlenka
přetrvala okolo 20 let.
Vydržela 20 let.
No bo jak se okázalo, jak nestojíš za čímž, to nestojíš za ničím.
Protože se ukázalo, že když nestojíš za někým, tak nestojíš za ničím.
I v 1937.
A v roce 1937
dodano ještě taky kolejný artikul v tom vyznání víry.
Se ještě přidal další takový článek k tomu vyznání víry.
Doktriny i praktiky nedozvolené.
A ten dodatek se jmenoval doktriny a praktiky, které jsou zakázané.
To je taký historický dla nás takový přegląd, abychom věděli też, jak skąd to się wzięło, že większość, wszystkie właściwie denominacje świątkowe trzymają się tego poglądu.
Jo, to je takový jenom historický přehled, aby jsme viděli, že proč se ty denominace letniční drží stejného pohledu.
Po pierwsze zakazano ustalanie jakiejkolwiek daty powrotu Pana Jezusa.
Takže první věc v tom kodexu zakázali jakýkoliv návrat, nebo jakýkoliv, pardon, zakázali datovat návrat Ježíše Krista. Jo, zakázali vypočítávat, kdy se Ježíš vrátí.
Po drugie uznano, że nauczanie o pochwyceniu po ucisku wprowadza wiele problemów i zakazano zwiastowania jakiegokolwiek o możliwości pochwycenia po ucisku.
Drugi bod, zjistili, że gdy się wyuczuje, że wytrżenie przyjdzie aż po wielkim sążeniu, że to przynosi problemy, tak zakazali wyuczować w cyrkwich o tym, żeby snad wytrżenie mogło przyjść aż po pronasledowaniu.
Generalnie idea była taka, że według tych ojców zauważyli, że nauczanie o pochwyceniu po ucisku właśnie, tu wracam do mojej wcześniejszej myśli, właśnie sprawia, że chrześcijanie zaczynają być bardziej leniwi, znaczy myślą, że jak zobaczą już te znaki, to wtedy bardziej zaczął żyć dla Pana.
Oni prostě ti otcové, kteří to psali, zjistili, že křesťané, když začnou vyučovat, že vytržení bude až po tom pronásledování, po tom velkém soužení, tak začali být takový, jakoby někteří trochu leniví a říkali si, nemusím to tak úplně brát vážně, až uvidím, že se ty věci začínají dít, tak to začnu brát vážně a naskočím zpátky do toho správného vlaku.
Tak ojcovi argumentovali zákaz zkoušení.
Jo, takže to byl jeden z argumentů, který ti otcové dávali a říkali, proto o tomhle nebudeme vyučovat.
Třetí věc, kterou zakázáno, to głoszenia amilenalismu.
Třetí věc, která byla naprosto zakázána, bylo mluvení nebo kázání amilenialismu.
No i čtvrtá věc byla taká, že oczywiście ktoś mógł nie wierzyć, ale po prostu wtedy musiał milczeć, a jeśli nie milczałby, no to było możliwość, że utraci swoje ordynację.
Czwarta rzecz była taková, że jako ci lidé si tak nějak, jakoby ti pastoři mohli věřit tomu jinak, ale museli být potichu, nesměli to vyučovat. Jakmile to začali vyučovat, tak by jim sebrali licence.
No i A więc i to oczywiście miało wpływ na kształtowanie się tych poglądów na pewno, dość radykalne regulacje. Trudno się dziwić, że no, wszystkie kościoły i tak dalej trzymają się tego poglądu.
A to byli velice radikální body a proto to samozřejmě mělo vliv na to, jak se utvářelo to letniční hnutí a ty letniční denominace a tady myslím si, že můžeme najít ten důvod, proč ve všech letničních denominacích se učí vytržení.
Ale zrodilo se to na usprawiedliwienie dla nich, trzeba powiedzieć, že zrodilo se to z pewnej właśnie idei, którą było zdobycie świata dla Chrystusa.
Ale abych jakoby vysvětlil nebo ospravedlnil tyhle ty body, tak ten důvod, proč to udělali, to, kde se to narodilo, bylo, že oni chtěli se sjednotit pro získání světa pro Ježíše.
Za všelkou cenu chtěli uniknout tego letargu, který eventuálně mohlby według nich přijít na kogoś, kto myśli sobie, no będę sobie żył, jak zobaczę to i to, to wtedy wiedział, Pan Jezus powraca, wtedy będę bardziej pogobojny.
Za każdą cenę se snażili prostě uniknąć tomu, aby chrześcijaństwo se stało taki letargicki a lidi by říkali, hele, počkám, až usłyším troubu, někde troubí.
A chcieli podkreślać bliskość powrotu Pana i rzeczywiście, kiedy analizujemy, pewnie niektórzy z Was to robili historię, albo czytaliście te pierwsze zielonoświątkowe czasopisma, 30 lata, 40 lata, to co drugie kazanie rzeczywiście dotyczyło powrotu rychłego Pana.
A skutecznie oni dawali wielki důraz na to, że Jezus se brzy wróci, a když byste si dívali do tej historii a dělali si nějaké analýzy, tak skoro každé druhé kázání tehdy bylo o tom, že návrat Ježíše, že Ježíš se brzy vrátí.
No i można to uznać za coś dobrego lub nie, ale nie da się zaprzeczyć temu, że efekty były dość znaczące, no bo jednak mimo prześladowań, jakie ruch świątkowy na początku cierpiał, rozrósł się do właściwie teraz ponad 600 milionów na celém světě.
A můžeme možná polemizovat o tom, jestli to bylo dobře nebo špatně, ale každopádně můžeme vidět, že ten efekt to mělo obrovský, protože i přesto, že letniční byli pronásledovaní ze začátku, tak to vyrostlo na dneska nějakých 600 milionů letničních křesťanů na světě.
A więc jak wydaje się, że ten, nazwijmy to pogląd, wspomógł ewangelizację pierwszych zion świątkowców.
Tak můžeme, když se na to podíváme, tak nebo můžeme to nazvat, že to byla nějaká teze nebo nějaký pohled na to, ale každopádně vidíme, že to bylo něco, co obrovským způsobem podpořilo tu evangelizaci a tehdy letniční a růst letniční církve.
Tu určitě může se pojavit pytanie, ktoś zada, no dobře, no, ale to přeciž ktoś mógłby powiedzieć tak czy owak, nawet jak będzie pochwycenie, to się nawróci w ucisku.
Možná tady by mohla vzniknout taková otázka, že by někdo řekl, no dobře, ale i když bude samozřejmě vytržení, tak se někdo může obrátit v tom velkém soužení.
Já přichylám se do poglądu osob, které twierdzą, že będzie możliwe zbawienie w ucisku, ale musisz być wtedy przygotowany na śmierć.
Já osobně si myslím, že je možné, aby člověk byl zachráněný nebo spasený i v průběhu toho velkého pronásledování nebo velkého soužení, ale takový člověk musí být připravený na zemřít.
A trudno mi připustit, že křesťanin, který v dzisiejszych czasach nie jest gotowy na śmierć, znaczy nie jest w pełni oddany Chrystusowi i zostałby w ucisku, będzie gotowy na to później.
A dost se mi nechce věřit, aby nějaký křesťan, který dneska, když se má docela dobře, není připravený se plně dát Kristu, by to potom udělal, když by ho to stalo smrt.
Bo kto jest wierny małym, ten jest wierny w dużym, to tak jak ludzie mówią, jakbym miał milion, to bym dawał ofiary na kościół.
Protože to je tak, že když je někdo věrný v malé, je věrný i ve velkém. Jo? Jsou lidé, kteří říkají, když bych měl milion, tak to bych dal do sbírky.
A tymczasem większość wsparcia w kościele i również okazuje się w Stanach, który przecież tak wielka misja amerykańska, to właśnie od ludzi nie milionerów, ale od wdów, mówiąc tak obrazowo.
A gdybych to tak rzekł obrazem, tak se ukazuje, gdybyście se dívali na ty příjmy církvi, že ty největší dárci a to, kde nejvíc lidi dávají peníze, tak to nejsou milionáři, ale jsou to vdovy, kdybych to měl tak obrazně říct.
A więc dlaczego oni podkreślali? I teraz chciałbym, żebyśmy spojrzeli z perspektywy biblijnej na to, dlaczego oni, zielonkowcy pierwsi, podkreślali tę rychłość powrotu. Dlaczego ta bliskość powrotu Pana Jezusa jest tak ważna, tak kluczowa?
Takže chtěl bych, abychom se teď podívali na biblické nějaké texty, proč ti první letniční tak podtrhovali tu myšlenku, že návrat Krista je tak důležitý, nebo jeho brzký návrat je tak důležitý.
I oczywiście znajdujemy w Ewangelii Mateusza, 24, 25 rozdział, słowa, które mówią o tym, że nie znamy dnia ani godziny jego powrotu.
A určitě známe texty z Matouše 24. kapitoly, kde je napsáno, že neznáme den ani hodinu, kdy se vrátí syn.
I ty przypowieści tam podane pokazują nam, że musimy być gotowi w każdym czasie.
A ty texty tam nam ukazují, že bychom měli být připraveni v každé době.
I teraz niezależnie od tego, jaka jest nasza eschatologia, to jest absolutnie kluczowe i prawdziwe.
Je celkem jedno, jaková je naše eschatologie. Tohle to je naprosto klíčová myšlenka, že potřebujeme být připraveni na to, že se Ježíš vrátí v každou minutou.
Možná přečtajme ten fragment. Matouš 24:42.
Pojďme si to přečíst. Matouš 24.
To je dla nás.
Matouš 24, 42 až 44, protože ten je naprosto klíčový. Je tady napsané, bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde. Uvažte přece, kdyby hospodář věděl, v kterou noční hodinu přijde zloděj, bděl by a zabránil by mu vloupat se do domu. Proto i vy buďte připraveni, neboť syn člověka přijde v hodinu, kdy se nenadějete.
A my musíme být... mi je zawsze ciężko, u nas na uczelni też całkowicie tak tylko akademicko coś wykładać, więc troszkę kaznodziejsko, bracia i siostry, chcę was zachęcić, musimy očekávat na příště Pana Ježíše.
A víte, je mi to někdy těžké to tak jakoby podat akademicky, tak vám to řeknu tak kazatelsky. Bratři a sestry, musíme být připraveni na to, že Ježíš se vrátí.
Já mám vyklady z dogmatiky pentekostální u nás na učelni.
Já u nás na biblické škole vyučuju dogmatiku pentekostalismu.
Połowa to jest modlitwa i poszukanie Bożego oblicza, zamiast tylko taki akademicki wykład.
A takže někdy místo toho výkladu se tak jako modlíme a hledáme Boží tvář místo výkladu.
Ještě mě nezvolnili.
Ale ešte zatím mě nevyhodili.
Więc wybaczcie i tutaj, że wtrącam takie po prostu zachęty, ale to leży na moim sercu.
Takže se omlouvám, že někdy je to takové ode mě kazatelské, ale leží mi to tak na srdci.
Widzimy, że Pan Jezus mówi, jego powrót jest bliski. Następnie widzimy Mateusza 24:36, że to jest błogosławieństwo. Kolejne przykłady, prawda, osób, że mistrz, gdyby wiedział, kiedy przyjdzie mistrz, to by czekał na niego, prawda? To wszystkie przykłady.
Jo, takže tam vidíme prostě ty v tom Matouši ve 24. kapitole různé i příklady o tom, že kdyby někdo věděl, kdy on přijde, tak by přece čekal, ale on to neví. Jo, vidíme, že je to něco že to bude něco nečekaného.
Vidíme następně o 10 mladých kobětách, které čekají na oblubenca.
Pak vidíme příběh nebo podobenství o 10 mladých ženách, které čekají na svého ženicha.
Później vidíme o těch talentách, nevím, jak to je u vás, ale které měly být zwrócone, przekazane mistrzowi.
Pak widzimy przybieg o hrzywnach, które miały być wracane temu mistrzowi.
Co powinno nam pokazać, jak istotny, jak ważny jest temat bliskości powrotu Pana.
A to wszystko by nam miało ukazać, jak ważny, jak duleżity jest to, że się z cała istnie Jezus wraci.
Bo niezależnie, czy wierzysz w powiedzenie przed, czy po ucisku, musisz żyć w perspektywie tego, że nie znasz dnia ani godziny, a to powinno wpływać na całe twoje życie.
Protože není důležité, jestli věříte na vytržení, nebo nevěříte na něho, nebo na něho věříte v jiných dobách, ale každopádně musíme žít tak, aby jsme byli připraveni, že Ježíš se vrátí.
Natomiast pravda jest taka, že jeżeli jest pochwycenie przed uciskiem,
Pravda je taková, že pokud bude vytržení před velkým soužením,
no to můžeš ztratit více, nežijíc v té perspektivě.
Tak můžeš ztratit víc, pokud v té perspektivě nežiješ.
Ale jak někteří probují užít argumentu, uvěř v Pana Boga, bo co máš do ztracenia?
Někteří používají takový argument a říkají, uvěř v Boha, protože co máš, nic s tím nestratíš.
Jak go nemá, to no to po prostu nic nie tracisz, zgniesz.
Pokud Bóg není, tak o to nic nepřijdeš, že jo? Tak prostě zemřeš a nedozvíš se to, že se zmylil.
No ale jeśli jest, no to půjdeš do nieba.
Ale pokud je, tak zemřeš a půjdeš do nebe.
Biznes bardziej opłacalny.
Jinými slovy, prostě vždycky se to vyplatí, že jo?
To je takový argument často užívaný vśród křesťanů.
Je to takový argument, který křesťané někdy používají.
Więc podobně v tej situaci všichni musíme očekávat blízkého povrotu Pana, ale jestli pochvycení je před uciskem, to zagrožení je tím větší.
To znamená, všichni bychom měli čekat, že se Ježíš může vrátit, ale pokud vytržení je před velkým soužením, tak to ohrožení nebo to, co nám hrozí, je mnohem větší.
I zastanávám se, jak to zrobiť, bo tu máme 20 minut.
Přemýšlím, jak to udělat, že tady mám...
Około godziny zajmie mi powiedzenie dokładnie, dlaczego mnie przekonuje pogląd premilenarny. Ale może mamy jakieś pytanie z sali.
A można ma niekto jakiś dotaz? Chcete się niekto na nieco zeptat? Nieco rozumnego?
A přijde do toho soužení a vlastně zničí toho
na druhou kapitolu
Tesalonickým.
Jak to patříš na druhý rozdíl a Tesalonický, kde Kristus přichodí do i ničí nepřátelé a je to v
druhý list Tesaloničan?
Druhý list Tesaloničan, která je to kapitola? Drugi rozdział.
No tak, no to okej, okay, to może jednak, bo to ja będę też o tym właśnie mówił, co mnie osobiście, bo temat jest szeroki, jest wiele punktów. Ja mam trzy takie argumenty, które mnie generalnie przekonują za prawdziwością tego poglądu. Więc może po prostu spróbujemy, zrobimy jeden, później zaczniemy kolejne. I wtedy, bo to być może odpowie w jakiejś mierze.
Jo, znamená, říkám, mám tři takové body, které mě jsou pro mě takovým, jako jasně mi ukazují, proč tomu věřím tak, jak tomu věřím a možná že ti v tom odpovím na tu otázku.
Więc Dlaczego ja osobiście mówię, argumentów jest wiele, to jest szeroki temat i moglibyśmy cytować ze Starego Testamentu i Księgę Objawienia rozbijać na egzegezę. Tego nie mamy ani
to
czasu, ani...
To téma je široké a mohli bychom strávit, prostě mohli bychom tady citovat ze Starého zákona a dělat exegezi. Je to široké téma, nemáme na to tolik času, takže jenom řeknu nějaké důvody, proč já tomu
já
tak věřím.
Já mám tři také svoje osobisté argumenty, které překonují mě o pravdivosti toho, že pochvícení bude před učískem.
Mám tři takové důvody, nebo tři takové body, proč věřím tomu, že vytržení bude před velkým soužením.
I přečetáme druhý Tesaloničan, vlastně druhý rozdíl od pierwszego wersetu.
Přečteme si právě druhý Tesalonickým druhou kapitolu od prvního verše do pátého. Pokud jde o příchod Pána Ježíše, kolem něhož budeme shromažděni, prosíme vás, bratři, abyste se nedali snadno vyvést z rovnováhy nebo vylékat nějakým projevem ducha nebo řeči či listem domněle pocházejícím od nás. Jakoby den Páně měl už nastat. Žádným způsobem se nedejte od nikoho oklamat, protože nenastane, dokud nedojde ke vzpouře proti Bohu a neobjeví se člověk nepravosti, syn zatracení. Ten se postaví na odpor a povyší se nade všechno, co má jméno Boží, nebo čemu se vzdává božská podsta. Dokonce usedne v chrámu Božím a bude se vydávat za Boha.
Pavel píše tutaj do Tesaloničan, kteří výrazně bojí se čegoš.
Pavel tady píše Tesalonickým, kteří evidentně se něčeho bojí.
I Pavel utożsamia Dzień Pański z... Tu staram się teraz słowa używać umiejętnie, bo to pewnie kwestia tłumaczenia. Ze spotkaniem z nim, tak? Z...
A Pavel tady spojuje ten den Páně se setkáním, se shromážděním. Jo? Tady je napsané, kolem něhož budeme shromážděni. Jo?
Což sprawiło, že Tesaloničanie byli vystrašeni. Vidíme to, nedajte se zbalmučit i nastrašit.
Znamená, něco způsobilo, že církev v Tesalonice byla vystrašena a můžeme to tady číst, že jim Pavel říká, nenechte se vystrašit, zastrašit.
Jakéž listy, jakéž informace.
Byl evidentně nějaký dopis.
Albo jakéž falšové proroctvo.
Nebo nějaké falešné proroctví.
No i to jest podobne do tego, co ja wspominałem jako dziecko, że wydawało mi się, a może pominąłem pochwycenie.
A jest to podobne, co jsem říkal jako dítě, że jsem přišel a měl jsem pocit, že jsem domů a rodiče tam nebyli a měl jsem pocit, že jsem minul vytržení.
I opierając się na słowach Pawła, które on tu mówi.
A když se opřeme o slova Pavla, které tady říká.
Wyraźnie widać, że Tesaloniczanie obawiają się, czują się nastraszeni z powodu tego, że wydaje im się, że pominęli vlastně ten moment.
A tak se zdá, když to čteme, že Tesaloničané se obávali, že už to minuli. Jo? Že už ten moment byl a oni to minuli.
I Pavel do nich mluví, aby się nie bali, že nemá povodu do strachu, že by nie dali się ničemu zvodit.
A Pavel jim říká, nebojte se, nenechte se svést.
Bo ten den nenastane pierwej, za ním nie přijde odstępstvo.
Protože ten den nenastane dřív, dokud nepřijde odpadnutí.
Neobjaví se člověk negodivosti.
Objeví se ten syn, nebo člověk nepravosti.
Syn zatracení.
Syn zatracení.
Je to interesující, protože když spojíme na to, když čteme, jaký jiný pogląd mohl by spravit to, že Tesaloničané byli by vystrašeni?
Je to zajímavé, když se na to podíváme, jakový jiný pohled by mohl způsobit to, že Tesaloničané byli vystrašeni.
Jediný pogląd, který sprawia, že mohli čuť se vystrašeni na informace, které na te nadešly, to vlastně to, že věřili, že pochvícení bude před učískem.
Důvod, proč vůbec by se Tesaloničané báli, že nebyli vytrženi, jo? Rozumíte, co se snaží říct, že ti Tesaloničané, jediný důvod, proč by se báli, že minulý vytržení byl ten, že věřili už předtím tomu, že vytržení bude před velkým soužením a oni najednou měli pocit, že už bylo a oni tady zůstali a budou procházet tím velkým soužením.
Pavel zahemca, nebojte se, jestli pochvícení mělo být po učisku.
Jinými slovy, pokud by oni věřili tomu, že vytržení nebo to, že Ježíš se vrátí, bude až po velkém soužení, tak neměli by se čeho bát.
Radši pavud do radosti.
Ale spíš by se měli radovat.
To jest bardzo ważne pytanie, nawet gdybyśmy mieli debatę, bo było takie wspomnienie, żeby zostawić trochę czasu, czy to się nie uda, ale to moje pytanie byłoby właśnie do nas, jak inaczej rozumieć ten fragment.
Innymi słowy, moja otázka by była, jak inak byśmy tomu mogli rozumieć, proč oni by se měli něčeho obávat, pokud by už předtím nevěřili tomu, že vytržení bude před velkým soužením.
Oni by się cieszyli, gdyby się okazało, že ještě za pár dní, za pár let Kristus má povrátit.
Oni by se naopak radovali z toho, že by si říkali, jo, tak za chvilku už Ježíš se vrátí. Že? Už.
Ale jestli Pavel učil o pochvycení před utiskem.
Ale pokud už předtím apoštol Pavel Tesalonické vyučoval o tom, že bude vytržení před soužením.
A oni dostali listy, které jich zastrašili.
A oni dostali nějaké dopisy, které je už informovali o tom, že vytržení už bylo.
No to měli všelký povod do toho, by se bát.
No tak pochopitelně zcela jistě se potřebovali obávat toho, že teďkom už budou procházet velkým
Pavel
soužením. A proto jim Pavel říká, že se toho nemusí bát.
Kontext toho druhého listu do Tesaloničan.
Kontext toho druhého dopisu do Tesalonickým.
Właściwie nie miałby te kwestie tego strachu, nie miałby żadnego sensu poza tym jednym poglądem.
Mnie tam nie dawa dowód, proč by to tam było, że byli wystraszeni, pokud byśmy dali
pryč. I oczywiście możemy, moglibyśmy debatować, ale...
A pochopitelnie o tom byśmy mogli dyskutować, ale ja to tak rozumiem.
Moje przekonanie, że nie ma właściwie żadnego, nie miałoby sensu poza tym jednym poglądem.
Jo, to znamená, ten... To proč by tam bylo to o tom strachu, by nemělo žádný jiný důvod, pokud bychom dali pryč to vytržení.
Je to trudný fragment i trudný do tlumačenia również v Grece, je tu slovo pierwej. Nevím, jak u vás, tak, že nie nastane to pierwej, pierwsze.
Je to takový zvláštní do vysvětlování, protože je tady použené takové, použité slovo, v kterém versetě? Že to nenastane... Dříve než, jo, žádný způsob nejde oklamat, protože nenastane dokud, jo, tady je posledně, dokud nedojde ke vzpouře, jo, že to nenastane dokud.
To slovo grecké tutaj užité, ono nemluví nám o čemž před.
A tady to řecké slovo, ono, které je tady použité, ono nemluví o něčem před.
Ale mluví nám radši o sekvenci vydařeň, které mají nastoupit.
Ale spíš mluví o nějaké množství událostí, které jsou před náma.
Čili jinými slovy Pavel mluví, jestli by ten den už nadšedl.
Jinými slovy Pavel říká, pokud by už ten den tady byl.
To ujřeli byste te řeči.
Tak byste viděli tyhle věci.
Ale nebojte se, nebojte zastrašení těmi listami.
Ale nebojte se, nelekejte se těch listů, těch dopisů.
Bo těch věcí nevidíte.
Protože ty věci nevidíte.
A więc ten den ještě není náš.
A to znamená, že se to ještě nestalo. Ten den ještě tady není.
A więc to je dla mě jeden z prvních i klíčových argumentů. Osobiście, jeśli chodzi o interpretację tego pochwycenia, dlaczego przed uciskiem.
To znaczy, to jest pro mnie jeden z najsilniejszych argumentów, proč wierzym nie na wytrżenie, ale na wytrżenie przed wielkim soużeniem.
I następne moje takie przekonanie znajdziemy w Mateusza 24, 36.
Dalsze takowe moje dowód znajdziemy w Mateuszowi w 24. kapitole 36. aż 42. wers. A tam se píše, o onom dni ani hodině však neví nikdo, ani anděle v nebi, ani syn, jenom otec sám. Až přijde syn člověka, bude to jako za dnu Noého. Jako tehdy před potopou hodovali a pili, ženili se a vdávali až do dne, kdy Noé vešel do korábu a nic nepoznali, až přišla potopa a zachvátila všechny. Takový bude i příchod syna člověka. Tehdy budou dva na poli, jeden bude přijat a druhý zanechan. Dvě budou mlít obilí, jedna bude přijata a druhá zanechana. Bděte tedy, protože nevíte, v který den váš pán přijde.
I oczywiście ten fragment jest dość trudny, skomplikowany. Można go odnieść ogólnie do powtórnego przyjścia Pana.
Samozřejmě ta pasáž je komplikovaná, můžeme ji vykládat různě, můžeme ji vykládat jako obecně pro druhý příchod Krista.
Kluczowe jest tu sformułowanie, że o tym dniu nikt nie wie, tylko
klíčová formulace, která tady je, že o tom dní neví nikdo, kromě Boha Otce.
Já tež osobiště uvažám, že generálně ten fragment nosí se v dužej měře tež do sondu. Nie bezpośrednio nawet do pochwycenia, ale do sądu, który ma przyjść.
Ja osobiście si dokonce i myślę, że ta pasaż ma souvislost nie jenom z wytrżeniem, ale że przymo se i da przyradzić k soudu, który ma przyjść.
Bo czytamy tutaj o tej powodzi, która przyszła jako sąd i wszystkich ich zmyła.
Już przed tym tutaj czytamy o tym, że jak było za dnu Noého, to znaczy przyszła powodeń a był to sąd.
Że żyli po swojemu, przyszła powódź i zostali zabrani.
Oni si żyli tak jak po swem, a pak przyszła powodeń a byli wytrżeni.
Ale teraz, jeśli ten fragment zinterpretujemy i połączymy z Ewangelią Łukasza 17 rozdział, to nabierze pełniejszego znaczenia.
Ale gdyż teď tuhle pasáž spojíme z Lukášem, ze 17. kapitolou, tak nám to nabere takové plnější zjevení. Lukáš 17. kapitola 34 až 37. A tam je napsané, pravím vám, té noci budou dva na jednom loži, jeden bude přijat, druhý zanechan. Dvě budou mlít spolu obily, jedna bude přijata, druhá zanechana. Dva budou na poli, jeden bude přijat, druhý zanechan. A když to slyšeli, otázali se ho, kde to bude, pane. Řekl jim, kde bude tělo, tam se sletnou i supy.
A więc co przekonuje mnie o tym, że fragment ten mówi o pochwyceniu?
Co teda mnie jakimś sposobem przeświadczuje o tym, że tadle pasaż mówi o wytrżeniu?
Kontekst życia tych ludzi.
Kontekst żywota tych ludzi.
Jaki jest kontekst życia tych ludzi?
Jakowy jest kontekst żywota tych ludzi?
Pokój i bezpieczeństwo.
Mir a bezpieczeństwo.
Paweł mówi w 1 do Tesaloniczan 5 rozdział 2 3 werset.
Paweł pisze w 5 Tesaloniczan 5 2 aż 3,
że ten dzień pański przyjdzie, ludzie będą mówić pokój i bezpieczeństwo, i wtedy nagle przyjdzie na nich zagłada.
Że gdyż przyjdzie ten dzień panie, tak ludzie będą rzekać, że mir a bezpieczy a wszystko dobry, a najedną przyjdzie na nie sąd.
I w tych fragmentach widzimy, że jest mowa o tym, że jest pokój i bezpieczeństwo.
A v těch pasážích vidíme, že je tady nějaký mír a bezpečí.
Je nemožné žít v takém stáně podčas utisku.
A není možné, aby to bylo v průběhu pronásledování. Že?
A więc życie po prostu toczące się tak, jak się toczy, nawet tak, jak nam się dzisiaj toczy, jest niemożliwe do wyobrażenia sobie w czasach ucisku.
Takowy żywot, jak żyjemy dneska, tak nejde si przedstawić, że takhle byśmy żyli w dobach pronásledowania.
Oczywiście zakładając, że rozumiemy ucisk tak, jak za chwilkę przedstawię.
Pochopitelnie, pokud se shodneme na
jako
tom,
jako wyranie gniewu Bożego.
Pokud rozumíme stejně tomu, co to je pronásledování nebo to soužení velké.
A więc skoro ci ludzie żyją sobie normalnie z dnia na dzień, wszystko jest okej, i wtedy są zaskoczeni, to te fragmenty, uważam, nie mogą odnosić się do ucisku.
To znaczy, gdy czytamy o tym, co się dzieje przed tym wytrżeniem, że ci ludzie si żyją w miru, że wszystko jest dobre, wszystko jest w pohodě, tak to przecież nie może być w próbiehu wielkiego soużenia.
Ale ten przykład, mimo tego, że on odnosi się do sądu, czyli porównanie do Noego i do powodzi, która była, która zgładziła ludzi.
A ten tekst, kromě toho, że on se, że on jest jako spojený ze soudem, že jo, protože tam čteme o Noem, který že jo, že to byl Boží soud, že jo, který přišel na svět, ta
właśnie
potopa.
Pokazuje nam, jest argumentem według mnie na tym, że pochwycenie będzie przed uciskiem.
Tak kromě toho je to opravdu pro mě takový ten argument, že vytržení bude ještě před tím velkým soužením.
I trzeci, ale ten myślę, że tu się zatrzymam, bo ten trzeci zajmie trochę więcej, bo on będzie w dużej mierze właśnie dotyczył ucisku. Właściwe rozumienie ucisku jest też kolejnym argumentem na to, w jakim czasie pochwycenie.
A teďkom se dostáváme ke třetímu argumentu a ten zabere trošku delší dobu, protože tady se potřebuji vám vysvětlit, jak já rozumím co to je to soužení.
Chyba, že jest jakieś szybkie pytanie, to pewnie mamy te 3 minuty, tak?
Snad máme 3 minuty.
40 po, tak? Dobře pamiętam.
Máme 3 minuty, takže jestli má někdo rychlou otázku, která by zabrala ty 3 minuty, tak...
Abo komentář.
A nebo možná, no to chyba.
A ne, jak to dělá.
Tak jestli má někdo tu otázku...
Jakieś proste, nie? Żeby nie...
jestli by mohlo być nějaké jednoduché.
Jeszcze mi to dáte mikrofon. Já jsem se chtěl jenom zeptat, bratr říkal vlastně, že to na začátku ty dvě pasáže o vytržení s Tesalonickým a s Korinským, a v té Korinském tam vlastně četl o tom, že budeme proměnění a nezažijou všichni smrt, ale není tam nikde slovo vytržení. Kde přesně tam vidí vytržení a proč si myslí, že je to vytržení, když se to mluví, že se to stane u druhého příchodu Krista? Tak to byla jedna otázka, a pak jsem měl ještě druhou.
Chtěl jsem zapytat, kdy brat mluvil o vychvácení, vychvácení v Tesalonickém i v Korinském, to v Korinském, že tam kde tam brat vidí to vychvácení.
A pak ještě druhou doplňující, říkal, že vlastně, když někdo nevěří ve vytržení, tak to bude mít těžší, jestli jsem to teda správně pochopil. Když vytržení nastane, dávat ten příklad, když někdo nevěří v Boha a pak umře, zjistí, že Bůh byl. V čem teda pro ty lidi, kteří nevěří ve vytržení, to bude těžší konkrétně?
Brat tež mluvil, že lidé, kteří nevěří v vytržení, to bude měli, to bude to dla nich těžší. Znaczy, w czym konkretnie to będzie dla nich bardzo ciężejsze, dla tych, którzy nie wierzą.
Teraz. W tym, że jeśli teraz, mając pełnię Ducha Świętego, mając swobodny dostęp do Słowa, mając możliwość rozwoju swojej wiary, nie jestem gotowy do życia dla Niego, które przygotuje mnie na pochwycenie, to naturalną tendencją ludzkiej natury nie jest pozytywny rozwój, bo to widzimy, tylko stagnacja przynajmniej. Jeżeli teraz nie jestem gotowy w takich okolicznościach, to dlaczego mam przypuszczać, že kdy będzie ucisk, będzie trudno, nagle vtedy będę gotowy na poświęcenie.
Já myslím, že na to úplně jako neptal, ale...
To je taky bardziej filozofičná argument, ale...
Jo, bratr říká, že vlastně pokud dneska, kdy máme plnost Ducha Božího a kdy si tak žijeme dobře a nejsme schopni, jako kdyby se naplno oddat Kristu, tak o to bude těžší potom, když už bude církev vytržená odsaď pryč a nebude. Ale já myslím, že to zapytanie brzmiało, jeżeli ktoś nie wierzy w wychwycenie, to a ono będzie, nastanie, to on tu zostaje albo... Jestli jsem to dobře pochopil, tak spíš ta otázka mířila k tomu, jestli lidé, kteří nevěří ve vytržení a vytržení přesto nastane, jestli zůstanou na zemi a vytržení nebudou, nebo stejně vytržení budou a tak budou překvapení, ale vytržení.
I máme přečeš misie, že ktoś jest v Africe się teraz nawrócił, on kocha Pana Jezusa, on wierzy Panu Jezusowi, on nie ma pojęcia w ogóle o eschatologii.
Jo, to zná. On říká, že samozřejmě někdo uvěří v Africe a miluje Ježíše a v životě o eschatologii neslyšel, že jo? Ani o vytržení. A
Ježíš Pan Jezus dzisiaj vrůčí, to oni on, budou pochvíceni.
A Ježíš přijde taky přesto, že o tom neslyšel a tudíž tomu ani nemůže věřit, tak samozřejmě bude vytržen.
To nie je znajomost i švědomost doktriny, ale relace s Kristusem.
Jo, to znamená, to není o tom, jak věřím na vytržení, ale o tom, jakový mám vztah s Ježíšem.
Natomiast švědomost i znajomost doktriny pomáhá nám.
Ale to, když znám a rozumím té doktrině, tak mi to pomáhá.
V učňovství.
V učednictví.
V budování kostela.
V budování církve.
V evangelizaci.
V evangelizaci.
Ale zbavěnou doktrinou je víra v dílo Pana Jezusa.
Samozřejmě, když mluvíme o spasení, tak tam jsme spaseni díky tomu, že Ježíš za nás zemřel na kříži, ne díky tomu,
jak
věříme. Navíc
myslím, že ktoś může být amilenialistou i tež bude pochvycený.
A dokonce myslím, že i amilenialista může Lukáši být vytržený. A ještě k těm korintským.
No tak, rzeczywiście w Koryntian nie ma, jeśli chodzi o 15 rozdział pewnie, tak? 51, 53. No tutaj nie znajdujemy tego słowa, o którym wspominaliśmy, prawda? Harpazo.
Ano, je pravda, že v korinském to slovo harpazo, které jsme vzpomínali, tam není.
No,
v korinském 15.
To je verset uzupełniający Biblię, čítáme v celém kontextu.
Ale když se na to dívám v tom kontextu...
Interpretujeme Biblię poprzez Biblię też.
A samozřejmě vykládáme Biblii.
I rzeczywiście ten fragment ukazuje nam, mówi o tym, że coś się stanie w jednej chwili.
A určitě zcela jistě ta pasáž nám ukazuje, že se něco stane v jeden moment, v jeden okamžik.
Stąd jest jakby uzupełnieniem do tego fragmentu, który mówi o tym, że będziemy zabrani.
A to je důvod, proč jsem to spojil s tou pasáží, která říká, že budeme vzati.
Ale faktem rzeczywiście tego słowa nie
znajdujemy. Ale je pravda, že tohle slovo tady v tomhle textu skutečně není použito.
OK, to co, zrobíme přerve a vrátíme. Děkuji.
OK, takže přestávka a pak se k tomu vrátíme.
Takže teďka máme 3/4 hodinu přestávky a pak budeme pokračovat dál.